Toko fa valo amby roapolo. Ianao ihany no tsy mivadika. Fehitsoratra voalohany sy faharoa fanontaniana. Nahoana no azo lazaina fa nahafantatra tsara ny atao hoe mivadika Davida mpanjaka? Nahafantatra tsara ny atao hoe mivadika Davida mpanjaka. Nanao tetidratsy ny mpiray tany razana tamy mba hanonganana ny fanjakany izay efa nikorontana. Namadika azy koa ny sasany tamin'ireo namany akaiky. Anisan'izany Mikala vadiny voalohany. Tian'i Davida izy tamin'ny voalohany ary azo inoana fa nanoana azy teo amin'ny fanjakany. Nanjarina namavo an'i Davida tao am-pony nefa izy ka nihevitra azy ho tahaka ny adala mihitsy. Samuela voalohany toko fahavalo ambin'ny folo andiny ny faharoapolo. Teo koa i Ahitofela mpanolotsaina manokan'i Davida. No heverina ho tenin'i Jehovah mihitsy ny torohevony. Samuela faharoa toko fahenina ambin'ny folo andiny ny fahatelo amby roapolo. Namadika azy anefa io naman'ny nitokisana io ka niaraka tamin'ireo mpikiomy. Ary iza no nitarika an'ireo mpanongam-panjakana? Iaby Saloma zanak'i Davida. Nametsy ny fony lehilahy tamin'ny Israely hatrany io mpanararoatra io ka nanandra tena ho mpanjaka koa. Be ireo mpanaraka ny Absaloma tamin'ny fikomiana ka voaterina handositra mba hanavotana ny ainy Davida mpanjaka. Samuela faharoa toko fahadimy ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina sy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Fehitsoratra fahatelo fanontaniana. Inona no natokisan'i Davida? Nisy tsy nivadika tamin'i Davida ve? Fantany fa nisy izany nandritra ny fahoriany rehetra. Iza? I Jehovah Andriamanitra. Hoy Davida momba an'i Jehovah. Ny olona tsara tsy mivadika no isehonao fa tsara tsy mivadika. Samuela faharoa toko faharoa amby roapolo andiny ny fahenina amby roapolo. Inona no atao hoe tsy mivadika? Ary nahoany Jehovah no lazaina fa ohatra tsara indrindra amin'izany? Inona no atao hoe tsy mivadika? Fehitsoratra fahefatra sy fahadimy fanontaniana A. Inona no atao hoe tsy mivadika? Fanontaniana B. Nahoana no samihafa ny zavatra azo anteherana sy ny olona tsy mivadika? Ny hoe tsy mivadika araka ny soratra Hebreo dia midika hoe tsara fanasy ity ary mifikitra amin'ny zavatra iray ka tsy mamela azy io raha tsy tanteraka ny zavatra nikasana azy. Be fitiavana ny olona tsy mivadika. Nolazain'ny mpanao salamo fa vavolombelona marina ny volana satria miseho foana isan'alina. Salamo fa sivy amby valopolo andininy fa fito amby telopolo. Azo itokisana sy anteherana izy io arak'izany. Tsy azo lazaina ho tsy mivadika toy ny olona nefa ny volana. Nahoana? Satria pirofo ny fitiavana ny tsy fivadiana, nefa tsy afaka maneho izany ny zavatra tsy mananaina. Pirofo ny fitiavana ny tsy fivadiana ao amin'ny Baiboly. Ny fisehoana izy io fotsiny dia efa milaza fa mifandray ilay olona tsy mivadika sy ilay tsy hivadiana. Zavatra mitohy io tsy fivadiana io. Tsy toy ny onjan-dranomasina miova arakaraka ny rivotra izy io. Sady maharitra ny matanjaka kosa ny tsy fivadiana na fitiavana tsy mivadika ka afaka mandresy ny saka na mahery indrindra. Fehitsoratra fahaenina fanontaniana A. Maro ve ny olona tsy mivadika ary ahoana no ampisehoan'ny Baiboly izany? Fanontaniana B. Inona ny fomba tsara indrindra ianarana momba ny tsy fivadiana? Ary nahoana? Vitsy ny olona tsy mivadika ankehitriny. Matetika ny namana no mampitondra fahoriana. Rentsika matetika fa misy olona mandao ny vadiny. Hoabolana toko fahavalo ambin'ny folo andininy fahefatra amby roapolo. Maro ny mamitaka any ka milaza toany mikapaminany sika hoe lany tsy misy amin'ny tany intsony ny tsara fanahy ny tsy mivadika. Mika toko fahafito andininy faharoa. Matetika ny tsy maneho atsara-panahy miaro fitiavana ny olona, fa mampiavaka an'i Jehovah kosa ny tsy fivadiana. Ny fandiniana ny tsy fivadian'i Jehovah tokoa no fomba tsara indrindra ianarana momba ny olafi ny fitiavana io. Tsy misy tsy mivadika to an'i Jehovah. Fehitsoratra fahafito sy fahavalo, fanontaniana. Nahoana no azo lazaina fa i Jehovah ihany ny tsy mivadika? Hoy ny Baiboly momba an'i Jehovah, ianao ihany ny masina tsy mivadika. Apokalipsy 15:5. Nahoana no i Jehovah ihany no antsoina hoe tsy mivadika? Tsy nisongadina koa ve indraindray ny tsy fivadian'ny olona sy ny anjely? Ary Jesosy Kristy, tsy izy ve ny voalohany amin'ireo tsy mivadika? Salamo 19:50. Nahoana ary no lazaina fa i Jehovah ihany ny tsy mivadika? Tadidio aloha fa lafi ny ray amin'ny fitiavana ny tsy fivadiana. Andriamanitra dia fitiavana satria izy mihitsy ny fisehoana velon'ny fitiavana. Izy ary no afaka ny tsy hivadika amin'ny fomba feno noho i Jehovah? Afaka mampiseho ny toetran'Andriamanitra ny anjely sy ny olona, nefa i Jehovah ihany no tsy mivadika amin'ny fomba feno indrindra. Fahagola izy, ka efa naneho hatsara-panahy miaro fitiavana naharitra kokoa noho ny zava-boary hafa rehetra ny an-danitra sy ety an-tany. I Jehovah mihitsy ary ny tena fisehoan'ny tsy fivadiana. Tsy misy zava-boary afaka maneho io toetra io tsara kokoa noho izy. Indro misy ohatra vitsivitsy. Fehitsoratra fahasivy, fanontaniana. Nahoana no lazaina hoe tsy mivadika amin'ny asany rehetra Jehovah? Mamindra fo, tsy mivadika amin'ny asany rehetra Jehovah. Salamo 15:17. Ahoana izany? Mamaly izany ny Salamo 19:17. Misy famonjena maro nataon'i Jehovah voatoninao, ary anisan'izany ilay fanafahana mahagaga ny Israelita teo amin'ny ranomasina mena. Mirakitra nyreto teny reto ny andinin'ny tsirairay amin'io salamo io. Fa mandrakizay ny famindrampony, ny tsy fivadiany. Anisan'ny fanontaniana ho saintsainy eo amin'ny pejy 5:20 io salamo io. Ho hitanao eo ampamakina azy io, fa mahagaga ireo fomba maro nanehoan'i Jehovah tsara-panahy miaro fitiavana tamin'ny vahoakany. Tsy mivadika amin'ny mpanompony mahatoky Jehovah, ka miaino ny fitarainan'izy ireo sy manao zavatra amin'ny fotoana mety. Tsy miova mihitsy ny fitiavan'i Jehovah ny mpanompony raha mbola tsy mivadika aminy koa izy ireo. Fehitsoratra fahafolo, fanontaniana. Ahoana no ampisehoan'i Jehovah fa tsy mivadika amin'ny fitsipiny izy? Mampiseho ny tsy fivadian'i Jehovah amin'ny mpanompony koa ny fanarahany hatranin'ny fitsipiny. Tsy toy ny olombelona mpanota entanin'ny fihetse-po Jehovah, fa tsy miovaova ny fiheveran'ny tsara sy ny ratsy. Tsy niova nandritra ny anarivotaona ny fiheveran'ny fifandraisana amin'ny fanaratsy sy ny fanompotsampy ary ny famonoan'olona. Hoy izy tamin'ny alalan'i Isaia mpaminany. Na de mandra-pahantitra reo aza, de tsy miova. Isaia 49:14. Afaka matoky ary sika fa andray soa raha manaraka ireo toromarika ara-pitondrantena ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Fehitsoratra 15, fanontaniana. Mila zaho ohatra mampiseho hoe manatanteraka ny fampanantenany foany Jehovah. Fomba hisehoan'ny tsy fivadian'i Jehovah koa ny fanatanterahan'ny fampanantenany. Tanteraka ny zavatra lazainy mialoha. Hoy Jehovah, ny teniko izay aloky ny vavako, tsy hiverina amiko foana izy raha tsy efa mahatanteraka izay sitrako, ary ambinina amin'izay ampandehanako azy. Isaia 55:10. Porofon'ny tsy fivadian'i Jehovah amin'ny vahoaka ny fanatanterahan'ny teniny. Tsy avelany hitaintaina izy ireo hiandry zavatra tsy eritreretiny atao. Tsy misy azokianina mihitsy Jehovah amin'io lafiny io, ka afaka ny teny toy izao hijoso ampanompony.
Tsy nisy latsaka na dia kely akory aza ny zava-tsoa rehetra izay nolazain'i Jehovah tamin'ny taranak'i Israely, fa tanteraka avokoa izany rehetra izany. Josua toko faraika amby roapolo, andininy fahadimy amby efapolo. Tsy ho diso fanantenana mihitsy ary isika, satria hanatanteraka ny fampanantenany foany Jehovah. Fehitsoratra faharoambin'ny folo sy fahatelo ambin'ny folo, fanontaniana. Nahoana no lazaina hoe mandrakizay ny hatsaram-panahin'i Jehovah miaro fitiavana? Efa noresahintsika teo fa mandrakizay ny hatsaram-panahin'i Jehovah miaro fitiavana. Salamo fahenina amby telopolo amby zato andininy voalohany. Nahoana no milaza izany isika? Satria aloha maharitra ny famelan-keloko Jehovah. Noresahintsika tao amin'ny toko fahenina amby roapolo, fa tsy mampahatsiahy fahotan'ny olona navelan'ny heloko Jehovah. Tokony ankasitrahantsika ny hoe mandrakizay ny hatsaram-panahin'i Jehovah miaro fitiavana, satria samy efa nanotsika rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Romanina toko fahatelo, andininy fahatelo amby roapolo. Misy dikany hafa koa nefa ilay hoe mandrakizay ny hatsaram-panahin'i Jehovah miaro fitiavana. Milaza ny teniny fa ho tahaka ny azo ambolena eo amoron'ny rano velona ny olomarina, izay mamoa amin'ny fotoany, ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andininy fahatelo. Eritrereto ny azo tsara manana ravina tsy mety malazo mihitsy. Ho lava sy adana ary amokatra toy izany koa ny fiainantsika, raha tena tia ny tenin'Andriamanitra isika. Mandrakizay ny fitahiana rotsak'i Jehovah mpanompony mahatoky. Hahita mandrakizay ny hatsaram-panahiny miaro fitiavana tokoa ny olona mankatòa, ao amin'ny tontolo vaovao sy marina hoentin'i Jehovah. Tsy hahafoy an'ireo tsy mivadika aminy Jehovah. Fehitsoratra fahefatra ambin'ny folo, fanontaniana. Ahoana no ankasitrahan'i Jehovah ny fivadian'ny mpanompony? Efa nasehon'i Jehovah foana fa tsy mivadika izy. Tsy miova mihitsy izy, ka tsy hivadika amin'ny mpanompony mahatoky mihitsy. Hoy ny mpanao salamo, efa mba tanora ihany aho, ary efa antitra ankehitriny. Fa tsy mbola hitako izay marina nafoy, na ny zanany mangataka aminy. Fa Jehovah tia rariny, sa tsy hahafoy ny olon'ny masina, tsy mivadika. Salamo fahafito amby telopolo, andininy fahadimy amby roapolo sy fahavalo amby roapolo. Marina fa mendrika ny vavahantsika Jehovah satria izy ny mpamorona. Sarobidy aminy koa nefa ny fahatokintsika satria tsy mivadika izy. Fehitsoratra fahadimy ambin'ny folo, fanontaniana. Azavao fa manasongadina ny tsy fivadian'i Jehovah ny fomba nitondran'i Israely. Mamindra fo Jehovah, ka manampy foana ny vahoakany rehefa azo pahoriana izy ireo. Hoy ny mpanao salamo, miaro ny fanahin'ny olon'ny masina, tsy mivadika izy, ary mamonjy azy amin'ny tanany ratsy fanahy. Salamo fahafito amby sivifolo, andininy fahafolo. Eritrereto ny fomba nitondran'ny Israelita. Nafahana tamin'ny fomba mahagaga teo amin'ny ranomasina mena izy ireo, ka nihira toy izao an'i Jehovah. Tarihinao amin'ny famindraponao, na fitiavanao tsy mivadika, ny firenena izay navotanao. Eksodosy toko fahadimy ambin'ny folo, andininy fahatelo ambin'ny folo. Tena porofon'ny tsy fivadian'i Jehovah ifa nafahana teo amin'ny ranomasina mena io. Hoy ary Mosesy tamin'ny Israelita. Tsy ny hamaroanareo noho ny firenena rehetra nefa noho ny raiketan'ny fitiavan'i Jehovah taminareo sy ny fidianany anareo, fa ianareo dia vitsy noho ny firenena rehetra aza. Fa ny nitiavan'i Jehovah anareo sy ny nitandreman'ny fianianana izay efa nianianany tamin'ny razanareo no nitondran'i Jehovah anareo tamin'ny tanana mahery sy nanavotany anao tamin'ny tranona andevozana dia tamin'ny tanany farao mpanjakan'i Egipta. Deuteronomy toko fahafito, andininy fahafito sy fahavalo. Fehitsoratra fahenina ambin'ny folo sy fahafito ambin'ny folo, fanontaniana A.
Ahoana no nanehoan'ny Israelita fa tsy nahaina ankasitraka izy ireo? Nefa ahoana no nangorahan'i Jehovah azy ireo?
Fanontaniana B. Ahoana no nanehoan'ny ankamaroan'ny Israelita fa tsy nisy nahavonjy azy intsony?
Inona no fampitandremana azontsika avy amin'izany?
Tsy nankasitraka ny famindrapon'i Jehovah nefa ilay firenen'i Israely, satria mbola nandroso nanota tamin'ny any izy ireo, ka nampahatezitra ny avo indrindra taorian'ilay fanafahana.
Salamo fahavalo amby fitopolo, andininy fahafito ambin'ny folo.
Nikomy foana izy ireo nandritra ny taonjato maro. Niala tamin'i Jehovah sy lasa nanaraka Andriamany diso fomba ny mpanompo sampy.
Fahalotoana ny mba hany vokatr' izany.
Tsy nanafoana ny fanekeny anefa Jehovah.
Nilaza tamin'ny alalan'i Jeremia mpaminany azy izy ka niangavy hoe,
"Miverena ianao ry Israely mpiodina, tsy hampanjombona ny tavako aminareo aho, fa mamindra fo, tsy mivadika aho."
Jeremia toko fahatelo, andininy faharoa ambin'ny folo.
Hitantsika tao amin'ny toko fahadimy amby roapolo anefa fa tsy vonona hiova ny ankamaroan'ny Israelita.
Tena niomery nirak'Andriamanitra ireny izy ireo, sady nanazimba ny teniny sy namazivazy ny mpaminaniny.
Inona ny vokany?
Niatra taminy ny fahatezeran'i Jehovah ka tsy nisy nahavonjy azy.
Tantara faharoa toko fahaenina amby telopolo, andininy fahadimy ambin'ny folo sy fahaenina ambin'ny folo.
Inona no ianarantsika avy amin'izany?
Sady tsy jamba no tsy minimino foana ny tsy fivadihan'i Jehovah.
Marina fa be famindram-po Jehovah, ary faly mamindra fo izy rehefa misy antony anaovana izany.
Inona nefa no mitranga rehefa mafy losy tsy mety miova ilay nanao ratsy?
Manaraka ny fitsipin'ny marina hatrany Jehovah amin'izay, ka manameloka an'ilay olona.
Nolazaina tamin'i Mosesy tokoa fa tsy mety manamarina ny meloka Jehovah.
Eksôdôsy toko faefatra amby telopolo, andininy faenina sy fahafito.
Fehitsoratra fahavalo ambin'ny folo sy fahasivy ambin'ny folo, fanontaniana A.
Nahoana no efa porofon'ny tsy fivadihan'i Jehovah ny fanasasian'ny ratsy fanahy?
Fanontaniana B.
Ahoana no ampisehoan'i Jehovah fa tsy mivadika amin'ireo mpanompony maty noho ny fanenjehana izy?
Efa porofon'ny tsy fivadihan'i Jehovah ny fanasasian'ny ratsy fanahy.
Ahoana izany?
Mamaly izany ny bokin'ny Apokalipsy, izay misy ireo baiko omen'i Jehovah andreo anjely fito.
Mandehana, ahidino amin'ny tany ao amin'ny lovia fito fenin'ny fahatezeran'Andriamanitra.
Nivadika ho rà ny ony sy ny loharano, rehefa nandraran'ilay anjely fahatelo ny loviany.
Ho ilay anjely tamin'i Jehovah,
"Marina ianao, ilay ankehitriny sy taloha, dia ny iray masina, ilay tsy mivadika, satria efa nitsara toy izany ianao.
Fa nirahan'ny olona masina sy ny mpaminany nalatsany, ka dia raha kosa no nomenao hosotroiny, ary tandrifiny ho azy izany."
Apokalipsy toko fahenina ambin'ny folo, andininy voalohany ka hatramin'ny fahenina.
Mario fa nantsoin'ilay anjely hoe, "Ilay tsy mivadika Jehovah" tamin'io didim-pitsarana io.
Nahoana?
Satria mampiseho ny tsy fivadihany amin'ny mpanompony Jehovah rehefa mandringana ny ratsy fanahy.
Maro tamin'ireo mpanompony tokoa ny maty noho ny fanenjehana.
Tadidin'i Jehovah tsara izy ireny.
Tsy andriny izay ahitana azy ireny indray, ary hamafisin'ny Baiboly fa hamaly soa azy ireny amin'ny alalan'ny fananganana amin'ny maty izy.
Tsy adinon'i Jehovah ny mpanompony tsy mivadika na dia efa maty aza.
Velona avokoa izy rehetra aminy.
Lioka toko faharoapolo, andininy fahafito amby telopolo sy fahavalo amby telopolo.
Atsangan'i Jehovah maty ireo olona tsarony, ka manam-pirofo izany fa tsy mivadika izy.
Ahazoana famonjena ny fitiavana tsy mivadika Jehovah.
Fehitsoratra faharoapolo, fanontaniana.
Iza ireo fanaky ny famindram-po, ary ahoana no nampisehoan'i Jehovah ny tsy fivadihany tamin'izy ireo?
Tena tsy nivadika tamin'ny mpanompony mahatoky Jehovah hatramin'izay. Efa anarivotona izy ny befaharipo ka nandevitra tamin'izay fanaky ny fahatezerana voavoatra hosimbana. Nahoana? Mba hampahafantarina koa ny harenin'ny voninahiny amin'izay fanaky ny famindrampo izay namboariny rahateo azo voninahitra. Romanina toko fahasivy andinin'ny faharoa amby roapolo sy fahatelo amby roapolo. Ny fanaky ny famindrampo dia ireo olona tsopo voahositry ny fanahymasina mba ho mpiara-mandova amin'i Kristy any amin'ny fanjakany. Nanao izay ahavoavonjy azy ireo Jehovah ka nampiseho fa tsy nivadika tamin'ny Abrahama izay nanaovan'izao fanekeny izao. Amin'ny taranakao no hitahinany firenena rehetra ambonin'ny tany satria nanaiky ny teniko ianao. Genesisy toko faharoa amby roapolo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo. Fehitsoratra faraika amby roapolo fanontaniana A. Ahoana no ampisehoan'i Jehovah ny tsy fivadihany amin'ny olona betsaka izay manantena tsy ho faty amin'ny fahoriana lehibe? Fanontaniana B. Inona no irinao atao noho ny tsy fivadihan'i Jehovah? Tsy mivadika amin'ny olona betsaka koa Jehovah. Manantena ny tsy ho faty amin'ny fahoriana lehibe sy hiaina mandrakizay ao amin'ny paradisy eto tany izy ireo. Apokalipsy toko fahafito andinin'ny fahasivy sy fahafolo ary fahefatra ambin'ny folo. Omeny Jehovah fahafahana iaina mandrakizay ny mpanompony na dia tsy lavorary aza. Ahoana no anaovan'izany? Amin'ny alalan'ny avotra dia ilay porofony tsy fivadihany lehibe indrindra. Misarika an'ireo tia ny fahamarinana ny tsy fivadihan'i Jehovah. Tsy mahatsiaro ho akaiky kokoa an'i Jehovah ve ianao noho ny tsy fivadihany hatramin'izay sy aminy ho avy? Fanirintsika ny anatona an'Andriamanitra ka engany e isika ampitombony fahatapaha-kevitsika tsy hivadika aminy ho setry ny fitiavany antsika. Fanontaniana ho saintsainina. Samuela voalohany toko fahefatra amby roapolo andinin'ny faharoa ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Ahoana no nampisehoan'i Davida tamin'ny fitondrany an'ny Saoly mpanjaka fa nampiseho ilay tsy fivadihana ankasitrahan'i Jehovah izy? Estera toko fahatelo andinin'ny fahafito ka hatramin'ny fahasivy sy ny toko fahefatra andinin'ny fahenina ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo. Ahoana no nampisehoan'i Estera fa tsy nivadika tamin'ny vahoakana izy na dia nety ho nahafaty azy aza izany? Salamo fahenina amby telopolo amby zato andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahenina amby roapolo. Inona no ampianarin' io salamo io antsika momba ny famindrampo na fitiavana tsy mivadika Jehovah? Obadi andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahefatra sy ny fahafolo ka hatramin'ny fahenina ambin'ny folo. Tsy nivadika tamin'ny vahoakan'i Jehovah ka ahoana no namaizan'ny Edomita noho ny fivadihan'izy ireo?